Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti, pariterapeutti, ennen kaikkea ihminen, jonka ääni on vielä hieman flunssainen. Eli jos kuuntelet muita jaksoja ja mun ääni kuulostaa heleämmältä ja kirkkaammalta, niin nyt täällä on vähän tämmöinen flunssan jälkeinen ääni, mutta ei anneta sen häiritä. Tänään hei mä vastaan sellaiseen kysymykseen, joka menee tälleen tiivistetysti näin. Et olen suhteessa, joka on samaan aikaan ihana että kamala. Järki sanoo, että pitäisi lähteä, mutta en vaan pysty. Mitä tehdä? No tietysti nyt niin kuin ajan henkeen kuuluu, niin pitää heti sanoa disclaimeri, että tälleen podcastin puitteissa niin en niin kuin koe, että voin sinällään antaa henkilökohtaisia neuvoja kenellekään. Ja muutenkin usein henkilökohtaisesti annetut neuvot, niin mä en sinällään niin kuin usko niihin, mä uskon vertaistukeen ja kyllä mä hetkittäin uskon näkemyksiin ja mä uskon ideoihin, mutta ennen kaikkea mä uskon siihen, että meidän jokaisen pitää tietyin tavoin niin kuin tehdä omat valintamme ja päätöksemme itse, mutta mä oikein mielellään tuon tällä podcastilla vähän niin kuin erilaisia näkökulmia, mitä voisi ehkä tutkia silloin, jos on tällainen tilanne, että siellä suhteessa on sellainen olo, että järki sanoo, että pitäisi lähteä, mutta ei vaan pysty. Ja nyt kun mä tästä puhun, niin mä en niin kuin sano, että hei sinulla, joka kysyit, että sinulla on traumakiintymyssuhde, vaan enempi tuon sen tähän keskusteluun sellaisena yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Ja samalla se ei tietenkään ole ainoa vaihtoehto, että toki jos mietin tälleen näin pariterapian näkökulmasta, niin kyllä parisuhteet, ne on myös haastavia. Ne nostaa meissä myös haastavia tunteita pintaan ja niin kuin hetkittäin se on ihan normaalia semmoisissa hyvissä ja toimivissakin suhteissa, joissa on mahdollista yhdessä kasvaa. Se ei ole mitenkään jotenkin merkki aina automaattisesti jotenkin siitä, että suhde on huono ja tuhoon tuomittu, jos se hetkittäin tuntuu siltä, että aamu pää räjähtää, ei pysty ja mitä mä tämän ihmisen kanssa oikein teen. Mutta taas, jos se suhde on jotenkin sellaista jäätävää tunnetason vuoristorataa, jos siellä tapahtuu tätä sumutus-nimistä ilmiötä ja tälleen tosi tiivistetysti, mitä sumutus on. Sumutus on psykologista manipulointia, jossa vältetään kohtaamasta jotain omaa vastuuta harhauttamalla, projisoimalla, valehtelemalla, muuttamalla tarinaa silleen, että se sopii siihen omaan tilanteeseen tai tulokulmaan, niin tällaisissa tilanteissa, jos suhteessa on tällaista jotenkin sumutusta tai mitätöintiä, toistuvaa valehtelua, toistuvaa sellaista hylkäämistä, toistuvaa yksin jättämistä tai sellaista jotenkin tosi satuttavaa kohtelua, niin silloin on mahdollista, että kyseessä saattaisi olla tämmöinen traumakiintymyssuhde. Traumakiintymyssuhde ei todellakaan ole mikään mun keksimä juttu. Ymmärtääkseni niin kuin alun perin tämän ilmiön on löytänyt tämmöinen herra kuin Peter Carnes, joka on addiktioasiantuntija ja erityisesti niin kuin seksiriippuvuuksiin perehtynyt. Nyt mä en muista, oliko hän psykologi vai mikä tohtorimies hän oli, mutta hän on niin kuin kuvannut näitä traumakiintymyssuhteita sellaisiksi suhteiksi, jotka perustuu tällaisiin epäterveisiin tunnekytköksiin, jossa tosi voimakkaasti vaihtelee tällaiset valtavat mielihyvän, kiintymyksen, rakastumisen ja sitten taas toisaalta semmoisen hylkäämisen, yksin jäämisen, mitätöidyksi tulon tunteet. Ja tämä suhde on riippuvuuden kaltainen. Kiintymyssuhteessahan tietysti niin me siltä meidän kiintymyskohteelta, eli ehkä aikuisuudessa, a.k.a. kumppanilta, toivotaan sellaista turvaa ja luottamusta ja rakkautta. Ja ne on myös taitoja, joita hyvässä suhteessa voi harjoitella ja vahvistaa, mutta traumakiintymyssuhteessa taas on lähes niin kuin jatkuva turvaton olo. Ja siellä usein toistuu jotkut tietynlaiset kehät ja kaavat. Traumakiintymyssuhde usein alkaa tällaisella rakkauspommitusvaiheella. Siinä usein suhteen alussa niin tuodaan tosi nopeasti sellaista, että oo, sä oot mun sielun kumppani, mä en oo ikinä kokenut mitään tällaista. Ja vaikka toista ei vielä oikeasti edes tunne, niin siinä todella tulee sellaista ihan massiivista jalustalle nostamista. Ja tätä nyt ei ole aina helppo tunnistaa tai erottaa, koska hei siis rakastuminen muutenkin on aika intense ja intensiivinen tila ja se on hurja hormonimyrsky, joka myös ihan oikeasti niin kuin kapeuttaa meidän kykyä nähdä ehkä tiettyjä realiteetteja tai varoitusmerkkejä, että ei tätä ole aina ollenkaan helppo tunnistaa. Mutta tähän rakkauspommitukseen niin monesti liittyy myös semmoinen tosi nopea eteneminen. Tosi nopeasti voi tulla yhteenmuuttoa, kosimista, asuntolainoja, sellaisia tiettyjä niin kuin sitouttavia tekijöitä. Ja siis todella se rakkauspommitus, se on niin kuin tavallaan sellaista ennenaikaista kiintymystä. Eli me ei niin kuin aidosti toista vielä tunneta, hei, kahtien treffien jälkeen tai kahden viikon tapailun jälkeen, mutta siinä kohdassa lähdetään jo luomaan sellaista, että hei, sä oot mun kaksoisliekki ja me ollaan niin kuin semmoinen rakkaustarina, ettei tällaista niin kuin koskaan tuu kenellekään missään. Ja tämähän on tietysti ihan valtavan imartelevaa. Se ymmärrettävästi voi tuntua ihan niin kuin sellaiselta hunajalta haavoihin. Varsinkin jos on taustalla ehkä sellaisia turvattomia ihmissuhteita tai rakkauden kaipuuta, mitä nyt hei kaikilla meillä jollain tavoin on. Mutta siis rakkauspommitus ja sitten tulee usein tämä pyrkimys tällaiseen nopeaan sitouttamiseen, sitoutumiseen. Ja usein sitten näissä traumakiintymyssuhteissa aika pian sen jälkeen, kun on jollain tavoin sitouduttu, niin aika pian alkaa se jännityksen kerääntyminen tai siellä alkaa ne ehkä ensimmäiset sellaiset kuplan murenemiset. Ja tämä nyt vaihtelee ihan hirveästi suhteesta riippuen. Voi olla, että siellä alkaa se toinen yhtäkkiä muuttuukin aika etäiseksi. Voi olla, että toinen alkaakin vaikka mitätöimään, mitä ei ole aiemmin tehnyt. Voi olla, että siellä alkaa olla semmoista ehkä valehtelua, piilottamista, mutta yleensä ennen kuin mitään tällaista selkeää tulee, niin siinä on semmoinen jännitteen ja paineen kerääntyminen ja se on usein tosi ahdistavaa. Mutta jossain kohtaa se paine, jännite purkaantuu ja voi olla, että tulee joku tämmöinen kiinni jääminen, kriisiytyminen, joku tällainen isompi ryöpsäyttävä tilanne, joka usein jollain tavoin niin kuin särkee sitä luottamusta tai sitä kuvaa siitä toisesta. Ja sitten, hei, tässä kohtaa me ollaan jo sitouduttu, meillä on jo niitä kiintymyksen tunteita, meillä on jo toiveita, unelmia tulevaisuudesta, tosi ristiriitasta, tosi ristiriitasta. No, tämä kohta on usein tosi, tosi iso pettymys ja se voi avata niitä meidän kiintymyshaavoja ja voi olla, että me joudutaan jo siinä aika varhain semmoiseen isoon prosessiin, että voiko mä niin kuin jatkaa tätä suhdetta. Ja jos nyt kyseessä on traumakiintymyssuhde, niin sitten tätä usein seuraa sellainen hyvittelyn vaihe, joka voi vähän muistuttaa sitä rakkauspommitusta. Että siellä voi tulla uudelleen niitä kaikkia lupailuja ja hei, nyt mä menen terapiaan, nyt mä tajun, vasta nyt mä alan käsittelemään tätä ja nyt, sinä oot niin erityinen ja ja sitä kuulee just ehkä niitä asioita, mitä on aina halunnut kuulla. Ja niin kun, et on tosi ymmärrettävää, että tietysti me halutaan siihen uskoa. Ja osahan ihmisyyttä on myös semmoinen toive muutoksesta ja usko sellaiseen ihmisen kykyyn oppia. Ja ei siinä mitään, se on ihan tärkeäkin taito. Mutta silloin kyllä pitää huolestua, jos tätä on toistunut jo useita kertoja ja ne sanat vaan jää sanoiksi, ne ei tule miksikään teoiksi, mikään käytännössä tai käytöksessä ei oikeasti pitkällä aikavälillä muutu, vaan semmoinen uusi alkuhuuma, usein mitä kuulee, niin se on jotain viikosta maks kuukauteen ja sitten se usein se sama kehä siellä lähtee käyntiin. Ja nyt mä taas vähän palaan siihen, mistä tätä kaikkea lähdin puhumaan, eli tähän kysymykseen, että mitä tehdä. Suhde on ihana ja kamala, että tiedän ehkä järjellä, että pitäisi lähteä, niin en pysty. Niin mun semmoinen ensimmäinen, no ehkä tämä nyt sitten on neuvo, vaikka sanoin, että en lähde neuvomaan, mutta mä suosittelen tosi vakavasti sitä, että kirjoita tämä suhteen aikajana auki ja kirjoita itsellesi auki, että minkälaisia ne kaavat on, mitä tässä suhteessa on toistunut. Tee jotenkin itselle sitä näkyväksi, että mitä tässä suhteessa oikeasti tapahtuu. Koska silloin kun me ollaan sisällä tällaisessa suhteessa, niin meillä oikeasti mieli sumenee, meidän erottelukyky usein sumenee, varsinkin jos siellä suhteessa on ollut sitä sumutusta, varsinkin jos me ollaan itse taipuvaisia semmoiseen syyllisyyteen ja häpeään, niin oh boy, oikeasti se mieli vaan niin kuin sumenee ja voi olla tosi vaikea nähdä, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten me selitetään itsellemme, että no hei, rakkaushan on tällaista ja tällaista se nyt on, kun on sielun kumppani, että se avaa nämä pahimmat haavat ja kaikkea sitä. Ja tietysti on tiettyjä altistavia tekijöitä, että mitkä niin kuin meissä saattaa altistaa tällaisille traumakiintymyssuhteille, mutta osittain mä sanoisin, että en mä tiedä, että onko kukaan ihminen lopulta jotenkin täysin luodin kestävä. Että totta kai meissä on se kaipuu tulla rakastetuksi. Ja ei näitä vaan alkuun voi aina nähdä tai tietää. Mutta jos siellä suhteessa on semmoinen olo, että on hirveätä vuoristorataa, niin luultavasti silloin myös hermosto voi olla semmoisessa ehkä aika jatkuvassa hätätilassa. Ja se on tietysti tosi kuormittavaa, niin siihen jotenkin haluaisin sanoa, että rakkauden ei ole tarkoitus olla sellainen metsäpalo, joka polttaa sun hermoston jotenkin ihan karrelle. Rakkauden ei ole tarkoitus jotenkin repiä sua riakaleiksi. Se on kyllä niin kuin totta, että kyllä rakkaus ja intiimit suhteet heijastaa meissä näkyville myös meidän haavoittuvaisia kohtia ja pelkoja ja epävarmuuksia. Ja sitä on ihan tosi tärkeää, että pystyy reflektoimaan, että mikä tulee menneestä, mikä tulee tästä hetkestä ihan ehdottomasti. Mutta sitten on myös sellaisia suhdedynamiikkoja, jotka vaan on jotenkin niin turvattomia, että ne ei niin kuin oikein tee ihmiselle hyvää. No sit monesti tulee se kysymys, että no voiko tällaista suhdedynamiikkaa sit muuttaa, niin taaskaan en mä voi tää tietenkään sanoa, että kuka voi ja kuka ei, mutta sen mä voin sanoa, että muutos kysyy aina pitkäjänteistä sitoutumista. Se kysyy kykyä semmoiseen hyvin rehelliseen itsereflektioon. Se kysyy uteliaisuutta siitä, että mitä mussa tapahtuu, mitä meissä tapahtuu. Ja on niin kuin vaan yksi semmoinen ehkä elämän vähän raakakin fakta, että kaikki ihmiset eivät ole siihen valmiita, eivät ehkä juuri nyt, kaikki eivät ehkä koskaan. Ja se on taas aika rankka kohta, jos itse jää semmoiseen niin kuin jatkuvaan odotushuoneeseen, että muuttuuko hän, vaan silloin taas mä kannustan jotenkin kysyä sitä, että onko tämä sellainen tämä suhde, että mä voin tähän jotenkin sitoutua. Ja jos toinen ei osoita mitään käytännössä, ei vaan missään sanoissa, vaan oikeasti teoissa ja käytännössä sellaista vilpitöntä halua työstää asioita, niin onko tämä sitten semmoinen, missä mä voin voida hyvin? Tässä voi olla taustalla hei tosi monennäköisiä asioita. Taustalla voi olla myös se, että on itse vaikka tottunut sellaiseen, että rakkaus on draamaa. Jos on esimerkiksi kasvanut itse sellaisessa vaikka epävakaassa tunneilmastossa tai semmoisessa lapsuuden kodissa, että se on ollut jotenkin ennakoimatonta, niin tämä on myös jotain, mihin hermosto on tottunut. Tämä on jotain, mistä se alitajunta on luultavasti tehnyt tulkinnan, että tätä rakkaus on. Tämän mä niin kuin tunnistan. Ja koska me ei voida koskaan toisia muuttaa, niin se, mihin aina kannustan kääntää huomion, on se, että hei, että mikä mussa valitsi tämän? Mikä mussa valitsee tämän? Mistä ehkä jostain aiemmasta ihmissuhteesta tämä mua muistuttaa? Mikä olisi mulle aidosti kasvua? Mä korostan tätä siksi, että aika monesti, varsinkin jos siellä on itsellä läheisriippuvia taipumuksia, niin voi olla tosi keskittynyt siihen, että mikä sille toiselle olisi kasvua. Ja vielä 2020-luvullakaan, kun me ei voida toisia muuttaa, enkä mä usko, että tämä on tässä ehkä ainakaan 100 vuoteen muuttumassa, jos koskaan, niin on vaan viisainta, että me käännytään siihen omaan kohtaan. Että nyt kun nämä realiteetit on ehkä nämä, niin mitä tämä tarkoittaa mulle? Kysymys kuului vielä, että mitä tehdä, jos on tämmöinen tilanne, että tietää, että olisi hyvä erota, mutta ei pysty, niin toinen semmoinen mun vinkki on, että pysähdy tosi rauhassa sen kysymyksen äärelle, että mikä mua pitää tässä. Kysy sitä todella niin kuin uteliaasti, ei mitään tuomintaa, vaan käy läpi ja kirjaa itsellesi ylös niitä, että mitä mä ehkä pelkään. Mikä se on, mistä mä pelkään luopuu? Ja hei, siis nimenomaan tämä sana luopuminen. Se on tässä senkin puolesta niin oleellista, että vaikka joku suhde ei olisi meille hyväksi ja niin edelleen, niin jos kyseessä on vielä kiintymyssuhde, rakkaussuhde, niin se vaan on iso, iso luopuminen. Ja se tietyin tavoin ehkä vähän särkee sydäntä tai tuo esiin sydänsurut, että jos me tällaisesta suhteesta irtaannutaan. Ja se taas on asia, joka on monesti meille aika herkkä. Sydänsurut ja luopumiset, niin usein samalla oven avauksella avaa myös meidän aiemmat kiintymyshaavat ja ehkä aiemmin mahdollisesti käsittelemättä jääneet luopumiset, ja se voi myös ehkä mahdollisesti pudottaa meidät jopa sellaisiin aika varhaisiin kauhuihin. Ja mä en nyt sano tätä pelotellakseni, vaan enempi, että se on kauhean ymmärrettävää ihan jo niin kuin biologian ja kiintymyssuhden näkökulman kautta, että me halutaan tällaisia luopumisia ja erkaantumisia välttää, koska ne voi nostaa esiin tosi intensiivisiä tunteita. Se, mikä on hyvä tietää, että ne intensiiviset tunteet, ne ei kestä loputtomiin, ne ei ole ikuisia ja me tarvitaan uskallusta elää niiden läpi. Me tarvitaan keinoja, että miten mä tuen itteeni, miten mä en hylkää itteeni tämän läpi. Ja me tarvitaan sitä, että me pystytään näkemään sinällään pikkasen pidemmälle, että miksi mä teen tätä. Mille mun elämässä tulee taas mahdollisuus, jos mä uskallan käydä tämän vaativan prosessin läpi. Toivottavasti näistä ajatuksista hei tuli jotain sellaista, mitä voit lähteä tutkimaan. Ja haluan vielä sanoa sen, että ei tarvi hävetä. Tällaiset tilanteet voi meinaan nostaa häpeätä ja sellaista, että oh, mä tiedän järjellä ja sit mä en kuitenkaan pysty, että onks mä jotenkin tyhmä. Et ole, sä et ole ainoa, sä et ole tyhmä. Nämä on oikeasti vaativia prosesseja. Mulla ei ole niin sanaa kuvaamaan sitä jotenkin täsmällisesti, että miten vaativia prosesseja nämä onkaan. Ja on hyvä muistaa, että tässä on paljon isommat jutut jotenkin kyseessä kuin pelkkä järki. Ja samalla tosi tärkeää, että annat tunteille tilaa ja samalla myös käy niitä tiettyjä realiteetteja läpi. Hurjasti siis voimia. Ja hei, loppuun vielä vinkkaan mun inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä. Siellä on tosiaan kuukausittain tällaisia live-webinaareja ja useita kymmeniä webinaaritallenteita, jossa muun muassa puhutaan traumakiintymyssuhteista, kiintymyssuhteista, tästä sumutusilmiöstä, läheisriippuvuudesta, toipumisesta ja sieltä löytyy myös useita harjoituksia itsetuntemuksen prosessin tueksi. Eli jos yhtään kutsuu, niin tervetuloa mukaan. Sinne pääsee www.inhimillinenitsetuntemus.fi.